ดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามสทนะคะรายการที่ผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและก็เป็นเวลาที่เรามาพบกันนะคะกับหลากหลายเรื่องราวสาระประโยชน์นะคะเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆแล้วก็แถมท้ายยังมีข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนำมาฝากกันเป็นประจำอย่างนี้ทุกๆวันนะคะเราพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะและวันนี้ดิฉันเบญญาภามณีกรนะคะก็กลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เรื่องราวสาระประโยชน์นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปทำความรู้จักประโยชน์ต่างๆของฟักทองค่ะไม่ว่าจะเป็นฟักทองผัดไข่ฟักทองเชื่อมสังขยาฟักทองแล้วก็อีกสารพัดเมนูฟักทองนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเมนูโปรดของคุณผู้ฟังหลายๆท่านเพราะว่านอกจากอิ่มอร่อยแล้วนะคะผักสีเหลืองอย่างฟักทองค่ะก็ยังมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราอีกมากมายค่ะขอบอกเลยนะคะว่าใครที่เมินหน้าไม่ชอบกินฟักทองนี่วันนี้ข้อมูลดีๆอย่างนี้คงจะทำให้คุณผู้ฟังนั้นหันกลับมาทานฟักทองกันแล้วล่ะค่ะฟักทองนั้นนะคะเขาบอกกันว่าจะช่วยบำรุงสายตาให้แหลมคมค่ะเห็นเป็นผักสีเหลืองส้มแบบนี้ก็น่าจะรู้นะคะว่าฟักทองนั้นเปี่ยมไปด้วยวิตามิน A สูงมากๆค่ะโดยฟักทองบด1ถ้วยนั้นให้วิตามิน A สูงถึง 200% ของปริมาณที่แนะนำใน1วันเลยทีเดียวอย่างที่รู้กันนะคะว่าวิตามิน A นั้นมีส่วนช่วยบำรุงสายตาทำให้ดวงตาของเรานั้นมองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นและยังช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาอีกด้วยค่ะนอกจากนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาอาหารลดน้ำหนักอยู่แล้วก็อย่ามองข้ามฟักทองไปโดยเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าในฟักทองค่ะผู้ฟังมีไฟเบอร์สูงถึง3กรัมต่อ1ถ้วยเสิร์ฟแถมยังให้แคลอรี่เพียง49แคลอรี่เท่านั้นนะคะซึ่งจะช่วยทำให้เรานั้นอิ่มหน้าในแคลอรี่ที่นิดเดียวนั่นเองดังนั้นนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังไม่เชื่อเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ลองไปเปิดดูงานวิจัยนะคะเมื่อปี2009ค่ะที่เขาพบว่าคนที่ทานแอปเปิ้ล1ลูกนะคะก่อนมื้ออาหารจะทานอาหารได้น้อยกว่าคนที่ทานดื่มน้ำแอปเปิ้ลก่อนมื้ออาหารนะคะเพราะว่าแอปเปิ้ลทั้งลูกนั้นมีเส้นใยไฟเบอร์สูงกว่าน้ำผลไม้ที่คั้นแล้วนั่นเองแน่นอนค่ะว่าถ้ามาเปรียบเทียบกันเนี่ยเส้นใยนะคะของแอปเปิ้ลหรือว่าฟักทองนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะคะดังนั้นถ้าหากว่าอยากทานอาหารในแต่ละมื้อให้น้อยลงเพื่อลดน้ำหนักรีบหาฟักทองมาทานได้เลยนะคะต่อมาค่ะสำหรับใครที่บอกว่าเอ๊ะฟักทองนั้นมีแค่วิตามิน A อย่างเดียวจริงๆหรอยังมีวิตามิน C อยู่อีกไม่น้อยด้วยนะคะผู้ฟังซึ่งอย่างที่รู้กันนะคะว่าวิตามิน C นั้นจะช่วยดูแลระบบภูมิคุ้มกันของเราทำให้ไม่เจ็บป่วยเป็นหวัดง่ายๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะหาได้จากฟักทองที่ให้วิตามิน C ถึง11มิลลิกรัมหรือว่า1ถ้วยนะคะหรือว่าเกือบ 20% ของปริมาณที่แนะนำให้ผู้หญิงนั้นทานต่อวันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้สารเบต้าแคโรทีนที่มีอยู่ในฟักทองค่ะผู้ฟังนอกจากที่จะดูแลสายตาแล้วนะคะยังอาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นได้ด้วยค่ะเพราะว่ามีงานวิจัยบอกนะคะว่าสารนี้เนี่ยจะช่วยต้านอนุมูลอิสระที่จะเป็นบ่อเกิดของโรคมะเร็งนอกจากนี้ยังมีกรดโปรไพโอนิกนะคะซึ่งมีส่วนช่วยให้เซลล์มะเร็งนั้นอ่อนแอลงและสำหรับคุณผู้ชายทั้งหลายควรทานฟักทองเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่ามีการศึกษาพบว่าสารอาหารต่างๆที่มีอยู่ในฟักทองนั้นสามารถช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากโตและการเป็นหมันในผู้ชายได้ด้วยนะคะทีนี้เรื่องของการบำรุงผิวพรรณกันบ้างนะคะอย่างที่รู้กันดีว่าอนุมูลอิสระนอกจากที่จะทำให้เซลล์เสื่อมกลายเป็นมะเร็งแล้วก็เป็นศัตรูตัวร้ายต่อผิวพรรณเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจะทำให้ผิวของเรานั้นเหี่ยวย่นหมองคล้ำดูไม่ผ่องใสนะคะแต่ถ้าทานฟักทองที่มีแคโรทีนอยด์เข้าไปนี่ก็จะช่วยลดความเสื่อมของเซลล์จากอนุมูลอิสระได้ดีขึ้นทานบ่อยๆรับรองว่าผิวพรรณของเราดูมีน้ำมีนวลขึ้นเลยล่ะค่ะนอกจากนี้เขาบอกว่าในเมล็ดฟักทองนะคะมีกรดอะมิโนอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าทริปโตฟานค่ะซึ่งสารนี้ก็มีอยู่ในกล้วยและก็นมด้วยมีส่วนช่วยทำให้นอนหลับสบายค่ะเพราะว่าทริปโตฟานจะไปสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารที่ช่วยควบคุมอารมณ์ให้สงบนิ่งถ้าใครกำลังเครียดคิดอะไรไม่ออกให้หยิบเมล็ดฟักทองมานั่งเคี้ยวเล่นสักหนึ่งกับมือรับรองค่ะเราจะรู้สึกอารมณ์ดีผ่อนคลายหายเครียดอย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของ เมล็ดฟักทองนะคะที่เขาบอกกันว่าไม่ว่าจะเป็นถั่วเปลือกแข็งเมล็ดธัญพืชรวมถึงเมล็ดฟักทองเนี่ยต่างก็มีสารธรรมชาติที่ชื่อว่าไฟโตสเตอรอลนะคะซึ่งมีงานวิจัยชี้ชัดบอกว่าไอ้เจ้าสารตัวนี้นะคะจะช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีหรือว่า LDL ค่ะซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนั่นเองถือว่าก็มีส่วนนะคะที่จะทำให้ปกป้องหัวใจของเรานั่นเองนอกจากนี้สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะคะคงเคยได้ยินว่าให้ทานกล้วยหลังจากออกกำลังกายเพื่อเพิ่มพลังแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ชอบกล้วยหันมาทานฟักทองนึ่งดูนะคะเพราะว่าในฟักทองนั้นมีโพแทสเซียมสูงถึง564มิลลิกรัมค่ะมากกว่ากล้วยที่มีเพียง422มิลลิกรัมเท่านั้นซึ่งโพแทสเซียมนี้จะช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังจากออกกำลังกายหนักๆนะคะและการนอกจากนี้ยังดูแลการทำงานของกล้ามเนื้อให้สามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิมค่ะมาถึงเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดกันนะคะหลายคนค่ะผู้ฟังเลือกทานนะคะเฉพาะเนื้อฟักทองแต่ไม่ทานเปลือกนั่นแสดงว่าพลาดของดีไปแล้วนะคะเพราะว่าในเปลือกฟักทองนั้นมีฤทธิ์ทางยามากมายที่สำคัญคือจะไปช่วยกระตุ้นการหลั่งอินซูลินในร่างกายซึ่งช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจึงสามารถป้องกันโรคเบาหวานแล้วก็ช่วยควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้และสุดท้ายก็คือการป้องกันการเกิดนิ่วนะคะในเมล็ดฟักทองค่ะนอกจากจะมีแป้งฟอสฟอรัสโปรตีนและวิตามินแล้วยังมีสารที่ชื่อว่าคิวเคอร์บิตินค่ะซึ่งสารนี้มีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิตัวตืดอีกทั้งยังช่วยขับปัสสาวะด้วยนะคะจึงสามารถป้องกันการเกิดนิ่วและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้เช่นกันค่ะดังนั้นฟังแล้วประโยชน์ครบเซตแบบนี้ใครไม่ทานฟักทองเสียดายแย่เลยนะคะแต่ขอเตือนไว้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าฟักทองนั้นมีฤทธิ์อุ่นนะคะหากทานมากๆเนี่ยอาจทำให้ท่านนั้นท้องอืดท้องเฟ้อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาจจะมีแผลในช่องปากแล้วก็เหงือกบวมนี่ก็จะรู้สึกกระหายน้ำแล้วก็หิวง่ายนะคะก็ไม่ควรทานฟักทองมากเกินไปเพราะว่าฟักทองจะไปกระตุ้นให้ร่างกายร้อนขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นก็ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะไม่ใช่มาบอกว่าโหฟักทองนั้นดีทานแต่ฟักทองนะคะนี่ก็ไม่ถูกต้องแต่ว่านี่ก็คือประโยชน์นะคะต่างๆของฟักทองนะคะที่หลายคนนั้นมองข้ามแล้วก็ไม่ชอบนะคะอาจจะสีสันหน้าตาชวนให้ไม่น่ารับประทานแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสรรพคุณของมันนี้มากมายเหลือเกินก็หันกลับมารับประทานฟักทองกันดูนะคะสาระดีๆฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
เธอก็ไปฉันยังเสียดายคนเคยรักกันรู้ตัวตั้งนานก็เตรียมใจไว้ก่อนไอ้เรามันตัวสำรองคนหนึ่งI'm not afraid to die.
คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการเวลามสทนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะในช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะข่าวสารจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราไปดูในเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจสำหรับหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นอบจ.อบต.เทศบาลนะคะเรียกว่าเป็นท่านที่อยู่ในส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ทำงานนะคะในเรื่องของการพัฒนานะคะในจังหวัดเนี่ยในส่วนของหลักสูตรฝึกอบรมนะคะของสำนักการศึกษาต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจตอบรับนะคะความต้องการของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีนะคะก็มีหลากหลายหลักสูตรนะคะแนะนำกันในวันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันนะคะก็จะมีหลักสูตรนะคะเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสู่ High Performance Organization นะคะมีเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาลนะคะสู่ High Performance Organization เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็พัฒนาสมรรถนะบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลสู่ High Performanceorganization นะคะแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาต้นแบบธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นหนึ่งการวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยบาลานซ์สกอร์การ์ดนะคะการพัฒนาทุนมนุษย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ AEC นะคะแล้วก็มีเรื่องของเทคนิคการเขียนโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มีเรื่องขององค์การ Triple H นะคะตัวแบบใหม่ทางการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตรต่างๆนะคะอย่างเช่นการประสานพลังงานอปท.สู่ความเป็นหนึ่งด้วยกิจกรรม Walk Runry นะคะแล้วก็มีbenchmarking นะคะเสริมประสบการณ์ดูงานประยุกต์ใช้อปท.สู่ best practice นะคะเนี่ยก็เป็นหลักสูตรต่างๆนะคะนอกจากนี้มีอีกเยอะมากมายนะคะเรียกว่าบอกกันไม่หมดในเวลาในช่วงนี้ดังนั้นท่านที่สนใจอยู่ในองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหมายเลขโทรศัพท์025047716-7หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะนี่คือเรื่องราวที่ฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราคงจะต้องไปพักฟังเพลงกันอีกสักครู่แล้วพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ ่วงสุดท้ายของรายการนะคะขอย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนะคะสำหรับท่านที่อยากจะเข้ารับการฝึกอบรมนะคะหรือว่าปรึกษาเรื่องของหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับท้องถิ่นของท่านนะคะจะให้ทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องไปจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ถึงจังหวัดของท่านก็ได้นะคะหรือว่าจะมาอบรมที่มสท.ก็ได้หรือว่าสถานที่ใดก็ได้นะคะที่ท่านเห็นสมควรเนี่ยปรึกษามาได้นะคะแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะพัฒนาบุคลากรแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรขั้นตอนการดำเนินการที่จะฝึกอบรมอย่างไรนั้นสามารถที่จะสอบถามนะคะปรึกษาได้กับทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ยินดีออกแบบหลักสูตรต่างๆให้กับทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะคะอบต.อบจ.นะคะต่างๆเนี่ยปรึกษาเข้ามาได้นะคะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-5047716-7 02-5047716-7นะคะหรืออาจจะเข้าไปดูตัวอย่างหลักสูตรได้นะคะจากเว็บไซต์ก่อนก็ได้ค่ะที่ www.stou.ac.th นะคะซึ่งหลักสูตรต่างๆนี่ก็ทางสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะส่งเป็นแผ่นภาพเป็นโปสเตอร์ไปในหลายๆหน่วยงานแล้วก็มีบางหน่วยงานให้ความสนใจนะคะแต่ท่านใดเนี่ยที่อาจจะเพิ่งทราบข่าวนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะเราก็เป็นราคาค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงนะคะเพราะว่าเราเป็นราชการนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของการที่มาปรึกษาต่างๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าจะทำให้ท่านนั้นมีความสะดวกนะคะในการที่จะพัฒนาบุคลากรองค์กรของท่านสู่ความเป็นเลิศได้ค่ะนี่คือสาระดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจจากรายการเวลามสท.ในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันเบญญาภามณีคอและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมเสียงวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ